You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kahapon po, Assemblyman, na ipasa yung BBL. Para sa inyo, sa mga taga-ARM, ano po ang kahulugan nito?
Yung BBL po ay produkto ng peace negotiation. Matagal na pong ginawa yan, yung peace negotiation ginagawa ng government. Nung naipasa po ito sa Kongreso, nagbigay po ito ng kahalagahan and value doon sa aspiration ng ating mga kababayan na magkaroon ng autonomy, genuine autonomy. Dahil for more than a decade, yung mga tao parang nawawala na sila ng pag-asa na meron pang resultang may dudulot itong peace negotiation na ito. That's why meron kang mga violent extremists sa ngayon dahil ginagamit nila itong sinasabing social injustice, yung narrative para magkikayat ang mga kabataan na mag-join sa mga groups na iba yung kanilang pananaw sa buhay, most radical at sinisulong nila yung violent ideologies. That's why nagkaroon ng MAUTE, nagkaroon ng BIFF kasi disappointed na sila. Mm-hmm. Frustrated na sila masyado. And ito ay just disgruntled generation. Kasi sabi nila, walang mangyayari dyan sa peace negotiation. So, kailangan nating gumawa ng sarili nating pamamaraan para ipakita sa government hindi na namin nire-recognize kung ano man yung magiging resulta dyan dahil wala naman talagang mangyayaring or wala namang may dudulot na positive outcome yung mga negotiation ninyo. So at least kahapon, may pakita natin na meron talagang umuunsad at merong resulta na ibibigay or na nakita natin na may dulot itong sinasabi natin the whole general concept of the peace process. But kailangan kasi nating malaman kung ano ba yung PBL na ito. Ito lang ba ay piece of legislation? Kasi kung hindi natin ma-appreciate yung historical antecedent nung that led to the signing the passing of BBL, akala ko natin ay ano lang, ito lang ay ordinaryo na batas.
Mm-hmm.
Ito pong BBL ay para ma-address yung sinasabi nating the injustices committed against the people, against the Muslim minority in this country in the past years. So hindi lang ho ito piece of legislation to create an institution, but this is actually very measure that would address to correct the wrongs of the past. So kaya nga po siya sabi, before na naging BBL, dumaan po ito sa comprehensive agreement on the Bangsamoro, yung framework agreement of the Bangsamoro,
mm-hmm.
dahil ina-admit na nga po ng atin ng national government na meron talaga po silang ginawang, merong injustices na nagawa sa ating mga Muslim brothers. And that's why gusto nilang ma-improve yung quality of governance sa present ARMM dahil gusto nila, ang national government, na yung mga resources na nasa ARMM ang mag-benefit directly ay yung mga tao dyan sa South Muslim Mindanao. Ganun po yung intention at objective ng BBL. Kaya nga po ako, bilang isang Muslim, ako'y masaya na naipasa yung Bangsamoro Basic Law. Although may apprehension din po ako, kailangan ko malaman kung yung batas ba na naipasa ay yung batas na BBL na gusto namin. Baka naman pagdating sa period of amendment ay maiba at bigla nilang madilute yung BBL, water down, tapos pagdating doon sa pinaka-final stage ay hindi na namin siya makilala. So, ganun ho yung aming sentimento. No? Personally, ganun po yung sentimento ko. Sana, kung magkakaroon man lang ng abo ng ano ng panibagong sistema diyan sa Muslim Mindanao, i-replace ang ARMM, sana mas maganda as mas at mas effective yung klaseng sistema na i-implace natin diyan para yung delivery ng base sa mga tao, yung basic services ay mas mapabuti at maging effective as compare sa status quo. Yun ang pinaka-objective. Kung hindi naman, kung magiging less naman kaysa ARMM, mas mabuting wala na lang at mag-stick na lang tayo sa status quo. But definitely, ang buong Muslim community po sa ARM ay masaya po dahil nakita po nila na kahit papaano, umunsad po at nagkaroon po ng concrete na result yung sinasabi nating usap-usaping pangkapayapaan.
Sa tingin po ba ninyo, kung di ako nagkakamali, bata pa lang kayo, nandiyan na yung kaguluhan, lumakit, nagbinata, tumanda kayo, nasaksihan niyo yung kaguluhan. Sa tingin niyo po ba, nagkamulat?
Okay.
Sa tingin po ba ninyo, sa buhay ninyo, masasaksihan niyo ang makikita ang tunay na kapayapaan at pag-usad ng Mindanao?
Well, optimistic naman po ako eh. Hanggang ngayon, optimistic naman po ako. Yun nga, wala naman po tayong choice but to be hopeful, no? At saka ayaw naman po din natin na hindi magkaroon ng ano ng positive outcome yung usaping pangkapayapaan. Mm-hmm. Of course, ako ay very optimistic na sa mga susunod na taon, mas may improve pa yung relationship ng central government pati na rin ang regional government, at mas ma-appreciate ng buong sambayan ng Pilipino kung gaano ka-importante na mabigyan ng genuine autonomy yung mga Muslim minority sa ating bansa. Dahil yun nga, sinasabi ko sa ngayon, ang pinaka-problema na talaga natin ngayon ay na hindi secessionist groups, hindi rebellion, dahil ang pinaka-problema natin na kinakaharap o kakaharapin pa lang, no? Sa palagay natin, inaharap na natin eh, ay yung issue ng violent extremism na nagiging sanhi ng terrorism sa buong mundo. So nandito na po yan dito sa ating bansa dahil pinag-usapan po natin kanina yung Marawi siege.
Mm-hmm.
So habang nandyan po yung sinasabi nating unresolved issues doon sa pagdating doon sa social injustice narrative ng ating mga kapatid na Muslim, ginagamit po ito paraan para yung mga radicals, mga terorista, ginagamit po nila ito as parang front nila para po magkumuha or mag-invite or mag-convince ng mga potential fighters na sumali po sa kanila. That's why isasabi ko po na ito pong BBL na ito, ito pong sinasabi nating pagka-claim ng genuine autonomy at hindi lang ho para sa Muslim minority, but ito po ay dapat suportahan ng buong sambayan ng Pilipino para po sa hindi lang kapayapaan ng Mindanao but even outside Mindanao. So kailangan po natin tingnan ito, ang intindin ito na ito pong usaping pangkapayapaan ay hindi lang ho concern ng isang Muslim.
Mm-hmm.
Ito po ay concern ng ating government dahil nakapaloob po dyan yung ating national security issue. So dapat po natin maintindihan na ganung klaseng that we need to appreciate that in that kind of ganung klaseng understanding na maibigay natin po sa issue na Mindanao, moro question or yung sinasabi nating issue ng peace process or yung usaping pangkapayapaan.
Sana po sa susunod na usapan natin ay mas maganda na ang mapag-uusapan natin at mas magandang balita na ang haharap sa atin, hindi po ba?
Oh, sana po, sana po. Hopefully, next time po, medyo maganda na po yung mga ating pinag-usapan, mga good news naman.
Yeah. Maraming salamat, Assemblyman Zia Lonto Adyong mula Lanao del Norte.
Maraming salamat din po.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.